ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valsts prezidents Egils Levits izmantos sev paredzētās pilnvaras un Saeimas pieņemto administratīvu teritoriālās reformas likumu izvērtēs līdz 20. jūnijām. Vakar Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtais likums paredz, ka no nākamā gada 1. jūlija Latvijā būs 42 pašvaldības līdzšinējos 119 vietā. Par likumu balsoja 58 deputāti, 12 bija pret, bet 20 atturējās. Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus nosakot, ka TV operātoru pamatpiedāvājumā būs liekts iekļaut programmas, attiecībā uz kurām pēdējo 3 gadu laikā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pieņēmusi lēmumu par retranslācijas aizliegumu. Šīs izmaiņas stāsies spēkā nākamā gada 1. jūlijā. Paredzēts, ka Saeima pavasara sesiju slēgs 19. jūnijā un rudens sesiju sāks 2. septembrī. Saeimas sesiju starplaikā pēc nepieciešamības var tikt sasaukt Saeimas ārkārtas sesija. Krievijā inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināti jau vairāk nekā 500 000 cilvēku. Visvairāk inficēto ir Maskavā un Sanktpēterburgā un šo pilsētu apkārtējos rajonos. Maskavā otrdien tika atcelts pašizolācijas režīms un elektronisko caurlaižu darbība. Ierobežojumi tiek atvieglot arī citur Krievijā. Kritiķi uzskata, ka varas iestādes slēpj patiesos datus un steidz sacelt ierobežojumus politisku iemeslu dēļ, jo 1. jūlijā paredzēts referendums par konstitūcijas grozījumiem, kas potenciāli var paildzināt prezidenta Vladimira Putina atrašanos pie varas līdz 2036. Gadam. Putins arī solīs 24. Jūnijā sarīkot vērienīgu militāro parādi. Bostonā nodauzīta galva Kristofera Kolumba piemineklim un viņa piemineklis sabojāts arī Miami. Līdz ar protestiem pret rasismu un policijas vardarbību, ASV arvien skaļāk izskan arī aicinājumu aizvākt kolonizātoru verdzības atbalstītāju un konfederātu pieminekļus. ASV skolu mācību grāmatās Kolumbs izsens cildināts kā jaunās pasaules atklājējs, taču indiāņi atgādina, ka Kolumba ierašanās Amerikā aizsāk vairākus gadsimtus ilgušo genocīdu pret šīs pasaules daļas pamatiedzīvotājiem. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.